Nu, šo līgumu paraks sagatavoja pati privatizācijas aģentūra pirmkārt, un valdības sēdē mums bija Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas pārstāvis, bija Sword General pārstāvis un juridiskās kompānijas pārstāvis, kuru privatizācijas aģentūra ir algojusi. Un visi šie cilvēki pateica, ka tas labākais iespējamais šī brīža līgums, jo ir ierobežots laiks un jā, konkurenti visi zin, ka mums ir šis ierobežots laiks. Un, nu, tad man jāprasa par Sprizāna kunga profesionālu tādu pašu, jo privatizācijas aģentūra bija tā, kas gatavo dokumentus valdībai. Tā kā tas ir tas, ko es varu pateikt.
Vai jums bija indikācijas, ka Sprizāna kungs šādi varētu rīkoties?